Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda Lomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 esse gymmatlamagyny getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalaryny naharlady. Fiýinçiler onuň İsa peýgamberi öýkünýändigini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çakmyşyklaryň 16-njy ýuldy. Irden yine devam edenligi xabar verildi. İki taraf birek birek öz serhedine hücum etmekte ve ovaları oka tutmakta ayıpladı. Ermeni koşunu özünün demirgazık günnogor Tavuş etrafına yerleşen serhed postlarının birini Azerbaycan'ın dan atmazının öngü sürosunun eden hücumunu puca çıkaranlığını öngü sürdü. Gazaplı yaralı savaştan son düşmanı ida gaytarıldı. Olar yetki çekti deyip Korunmak Ministerliğinin metbuğu sekretari Şuşan Stepanyan aytti. Olşondan son Azerbaycan güyüşlerinin serhedin çayını yerleşen iki Ermeni ovasına min atar ve Gaubitsa bilen hücum edip başlandığını aytti. Häzirki wagtda o katışık duvam ediyer deyip Stepanyan Irden Facebook'ta yazdı. Bu aralıkta Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği Ermeni güýüşlerini Tavuş bilen serhetleşen Tavuz etrafının Azeri ovalarına hem de özünün ön hatarlardaki koşunlarına hücum etmekte ayıpladı. Ministerlik bunun cikmeciklerini aitmadı. Ermenistan bilen Azerbaycan güýüşlerinin arasında 15 eskerin ölümüne hem de halkara cemiyetçiliğinin aladalarına sebep bulan 3 günlük kanlı çakmışıkların izyanı verilen bir günlük ara kesmeden son sevdi tədədən sevəş yüzə çıxdı. Moskvada Rus polisiyası yanı yakını tasdiqlanan ve Prezident Vladimir Putin'e 2036-cı ilə çin iki möhlətə vəzifədə qalmağı ruhsat veriyən sonkı konstitusiya ütkötmələrini protest bildiren yüzdən köp adamı tutsuq etdi. Qarışlı siyasi vədəvçülük qurumosu OVD Info 15-ci yıldı adından 147 demonstrantın tutsuq edilənini aytdı. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Current Time'ın korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyny äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Pushkin meýdanyna ýönelen ýüzler çadym ýağışyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusa ýumumyzda kan geçirilecek prezidentlik saylawlaryny iki esasy dalaşgärin saylawlardan çetledilmeginiň ýa-ni polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bize ne edip yaşamaldığını aytmağını islemeyer deyip Lukashenko 15-nji ýuldy Gunnogor Vitebsk şäherini yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ähli kanuny ýollary bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer diýip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovichi wezipeden agdaran hem de Euromaydan ýylyp bilinýän hökümete garşy protestleri göz öňünde tutup aýtdy. Lukashenko bu sözleri saýlaw komissiýasynyň möhüm dalaşgärleri çetletmegine garşy geçirilen protestlerde polisiýanyň adyndan 301 adam tutuk etmeginden bir gün soň aýtdy. ABŞ Kongresi koronavirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegin ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Günnogor Ýewropada demokratik ýyzy gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýuwulda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýolbaşçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Ýewropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başgada bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwründe bolup geçen demokratik ýyzy gaýdyşyň täsirleri bilen mundan soň köp ýyllap iş talaşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýle-de ol Ukrainanyň reformalary ýyzy çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hem de ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelensky wezipä girişmeginden 6 aý soň reforma hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikaýet edip wezipeden çekildi.